สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ There is Power in a Union The Epic Story of Labor in America ของ Philip Dray เป็นหนังสือประวัติศาสตร์เชิงสารคดีที่สำรวจพัฒนาการของขบวนการแรงงานสหรัฐตั้งแต่ยุคโรงทอและโรงงานในศตวรรษที่19ไปจนถึงปัญหาแรงงานสมัยใหม่หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เล่าเพียงการก่อตั้งสหภาพแรงงานแต่ชี้ให้เห็นว่าการต่อสู้ของคนทำงานเกี่ยวพันกับค่าจ้างความปลอดภัยวันหยุดสวัสดิการและศักดิ์ศรีในการทำงานอย่างไรจุดเด่นคือการเล่าเรื่องผ่านบุคคลและเหตุการณ์จริงทำให้ประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อนอ่านได้ต่อเนื่องและมีมิติทางมนุษย์ผู้เขียนยังรักษาสมดุลระหว่างความสำเร็จและความล้มเหลวของขบวนการแรงงานรวมถึงด้านมืดของสหภาพบางส่วนเช่นการเหยียดเชื้อชาติและการกีดกันเพศหนังสือจึงมีเป้าหมายทั้งเพื่อให้ความรู้และเพื่ออธิบายว่าระบบแรงงานปัจจุบันถูกสร้างขึ้นจากการต่อสู้ยาวนานของคนทำงานจำนวนมากผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกประวัติศาสตร์แรงงานอเมริกันที่ครอบคลุมตั้งแต่โรงงานยุคแรกจนถึงยุคสมัยใหม่แกนหลักของหนังสือคือการเล่าลำดับพัฒนาการของขบวนการแรงงานสหรัฐอย่างกว้างและต่อเนื่องตั้งแต่สภาพการทำงานในโรงทอและโรงงานช่วงต้นศตวรรษที่19จนถึงความเปลี่ยนแปลงจากอุตสาหกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้นในศตวรรษที่20และ21จุดสำคัญไม่ได้อยู่แค่การบอกว่ามีสหภาพเกิดขึ้นเมื่อใดเป็นการอธิบายว่าทำไมแรงงานจึงต้องรวมตัวกันภายใต้เงื่อนไขที่กดทับทั้งชั่วโมงงานยาวค่าจ้างต่ำและความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุหนังสือทำให้เห็นว่าประวัติศาสตร์แรงงานไม่ใช่เรื่องแยกส่วนจากประวัติศาสตร์เศรษฐกิจหรือการเมืองเพราะทุกครั้งที่การผลิตเปลี่ยนไปความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างก็เปลี่ยนตามไปด้วยการเล่าแบบครอบคลุมเช่นนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าสิทธิแรงงานที่ดูเป็นเรื่องปกติในปัจจุบันล้วนเป็นผลจากความขัดแย้งและการต่อรองที่ยาวนานประเด็น2สหภาพแรงงานในฐานะเครื่องมือสร้างมาตรฐานการทำงานที่มนุษย์พออยู่ได้หนังสือเน้นว่าความสำคัญของขบวนการแรงงานไม่ได้จำกัดอยู่ที่การเพิ่มอำนาจต่อรองของสมาชิกสหภาพเท่านั้นแต่ยังขยายไปสู่การสร้างมาตรฐานกลางที่สังคมอเมริกันใช้ร่วมกันเช่นความปลอดภัยในการทำงานค่าจ้างขั้นต่ำวันหยุดสุดสัปดาห์และสวัสดิการหลังเกษียณไรชี้ให้เห็นว่าผลลัพธ์เหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดจากแรงกดดันของคนงานที่รวมตัวกันเพื่อยกระดับชีวิตการทำงานของคนจำนวนมากการอธิบายในมิตินี้ทำให้สหภาพแรงงานถูกมองเป็นสถาบันทางสังคมไม่ใช่แค่เครื่องมือเจรจาเรื่องค่าจ้างรายกรณีผู้อ่านจึงเห็นความเชื่อมโยงระหว่างการต่อสู้ในโรงงานกับสิ่งที่กลายเป็นมาตรฐานในตลาดแรงงานโดยรวมหนังสือทำหน้าที่เตือนว่าสิทธิหลายอย่างที่ดูเหมือนมั่นคงในปัจจุบันสามารถถอยกลับได้หากไม่มีองค์กรแรงงานคอยผลักดันและปกป้องประเด็น3ภาพของผู้นำแรงงานและนักจัดตั้งที่ทำให้ประวัติศาสตร์มีชีวิตอีกจุดเด่นของหนังสือคือการใช้บุคคลสำคัญเป็นศูนย์กลางของเรื่องราวเพื่อทำให้ประวัติศาสตร์ขบวนการแรงงานจับต้องได้มากขึ้นเช่นยูจีนฟิเดปส์และ A. Philip Randolph ซึ่งเป็นตัวแทนของการต่อสู้ในคนละบริบทแต่ต่างสะท้อนพลังของการจัดตั้งและอุดมการณ์ด้านความยุติธรรมทางสังคมการเล่าเช่นนี้ช่วยผู้อ่านไม่มองแรงงานเป็นมวลชนไร้ชื่อแต่เห็นแรงขับเคลื่อนจากคนจริงที่ต้องเผชิญแรงต้านการปราบปรามและความผิดหวังหนังสือจึงมีลักษณะกึ่งประวัติศาสตร์กึ่งชีวประวัติที่ใช้ชีวิตของผู้คนเป็นทางเข้าทำความเข้าใจโครงสร้างใหญ่จุดแข็งของวิธีนี้คือทำให้ทั้งชัยชนะและความพ่ายแพ้มีน้ำหนักทางอารมณ์และทางการเมืองมากขึ้นเมื่อผู้อ่านรู้ว่าเบื้องหลังข้อเรียกร้องแต่ละข้อมีคนที่ต้องเสี่ยงชีวิตเสี่ยงอาชีพและเสี่ยงสถานะทางสังคมเนื้อหาก็จะไม่กลายเป็นเพียงรายชื่อการในหนังสือเรียนประเด็น4การมองขบวนการแรงงานอย่างสมดุลทั้งความก้าวหน้าและข้อบกพร่องภายในหนังสือไม่ได้ยกย่องสหภาพแรงงานแบบไร้เงื่อนไขแต่พยายามมองอย่างรอบด้านว่าขบวนการนี้มีทั้งบทบาทสร้างสรรค์และจุดบกพร่องทางศีลธรรมและการเมืองพูดถึงด้านที่น่ากังวลของสหภาพบางส่วนเช่นการเหยียดเชื้อชาติการกีดกันผู้หญิงและแนวคิดที่ทำให้แรงงานบางกลุ่มถูกมองว่าไม่น่าได้รับการจัดตั้งวิธีวางประเด็นเช่นนี้สำคัญมากเพราะทำให้ประวัติศาสตร์แรงงานไม่ถูกทำให้เป็นเรื่องเล่าแบบเรียบง่ายว่าฝ่ายแรงงานดีเสมอและฝ่ายทุนเลวเสมอแต่เป็นพื้นที่ที่มีความขัดแย้งภายในจริงๆการยอมรับข้อจำกัดของขบวนการไม่ได้ลดคุณค่าของมันตรงกันข้ามกลับทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการขยายสิทธิแรงงานต้องพ่วงไปกับการขยายความเท่าเทียมด้วยหนังสือจึงมีคุณค่าเชิงวิพากษ์เพราะช่วยให้เห็นว่าการรวมตัวของคนงานจะมีพลังยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อสามารถครอบคลุมคนทำงานที่หลากหลายอย่างแท้จริงประเด็นสุดท้าย การเชื่อมอดีตกับปัจจุบันเพื่ออธิบายว่าทำไมประเด็นแรงงานยังสำคัญแม้หนังสือจะเป็นประวัติศาสตร์แต่สาระของมันชี้ตรงมาที่ปัจจุบันอย่างชัดเจนไรทำให้เห็นว่าความไม่มั่นคงในการทำงานความเหลื่อมล้ำทางรายได้และการต่อสู้เพื่ออำนาจต่อรองไม่ได้เป็นปัญหาใหม่หากเป็นผลต่อเนื่องจากโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงมานานการเล่าเรื่องตั้งแต่ยุคโรงงานถึงยุคเศรษฐกิจสมัยใหม่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าปัญหาแรงงานร่วมสมัยไม่ได้เกิดจากความล้มเหลวส่วนบุคคลของคนทำงานแต่สัมพันธ์กับกฎเกณฑ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองที่กำหนดเงื่อนไขการจ้างงานหนังสือจึงมีความหมายมากกว่างานประวัติศาสตร์เพราะเป็นกรอบความคิดสำหรับมองงานวันนี้ตั้งแต่ความปลอดภัยในที่ทำงานไปจนถึงสิทธิในการรวมตัวกันเมื่ออ่านจบผู้อ่านจะเข้าใจว่าการปกป้องสิทธิแรงงานไม่ใช่การหวนกลับสู่อดีตเป็นการรักษากลไกที่ทำให้ประชาธิปไตยในที่ทำงานดำรงอยู่ได้โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์อเมริกันประวัติศาสตร์สังคมการเมืองแรงงานและทุกคนที่อยากเข้าใจว่ามาตรฐานการทำงานในปัจจุบันมีที่มาอย่างไรนักศึกษานักวิจัยนักเคลื่อนไหวและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการมุมมองจริงจังเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำและอำนาจต่อรองจะได้รับประโยชน์มากเพราะหนังสือให้ทั้งบริบททางประวัติศาสตร์และการอ่านตีความเชิงสังคมอย่างเป็นระบบสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับงานแรงงานศึกษาหลายเล่มคือการเล่าเรื่องที่อ่านง่ายแต่ไม่ลดทอนความซับซ้อนไรไม่ได้เพียงสรุปเหตุการณ์หรือเชิดชูสหภาพแต่แสดงให้เห็นทั้งชัยชนะความล้มเหลวและความขัดแย้งภายในของขบวนการแรงงานทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าประวัติศาสตร์แรงงานคือประวัติศาสตร์ของประชาธิปไตยในชีวิตประจำวันด้วยหนังสือจึงมีคุณค่าทั้งในเชิงความรู้และในเชิงมุมมองสังคมร่วมสมัยหากคุณต้องการสนับสนุนคลิปเตรคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่